Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnüligi gepleşigimizi men Döwlet Bayhan dowam etdirýän. Migrantlar İstanbulyň migrasiýa edarasynyň öňünde protest geçirdi. Şuň ýagny 14-nji maýda günörtanyň öň ýanyna Aglawasy Türkmenistanly we Özbegistanly migrantlar bilen hukuk kengeşdarlygy firmalarynyň işgärleriniň gatnaşmagyna İstanbulyň migrasiýa edarasynyň öňünde protest geçirildi. Protestde gatnaşýanlar soňky wagtlarda İstanbulyň migrasiýa edarasynyň ýaşaýyş ruhsatyny almak ýa-da oň möhletini uzaltmak isleýänlere oňsuz jogap berip migrasiýa işgärleriniň hem diýsen gödek çemeleşýändigini öňe sürüp yerli metbuatyň önüne önnäyliliğini bildirdiler.
Arkadaşlar bugün toplanma nedenimiz son zamanlarda İstanbul Göç İdaresi'nin yaptığı yanlış davranışlar. Nizami olarak Türkiye gelen yabancılar kanuna göre başvuru yaptığında gerekli evraklar tamamlandığında ikamet verilir.
Türk Permit adlı hukuk genişdarlığı firmasının yolbaşçısı Murat Erşahin proteste katnaşıp duran yerinden Azatlık Radyosu'na veren interviusunda
Göç İdaresi hukuksuzluk yapıyor. Yani toplu bir kıyım var gibi düşünebilirsin. Yani her gelene red, her gelene red böyle. Türkmenler, Özbekler bu sene çok zarar görenler onlar oldu.
İstanbul'un migrasiya edarasının kabul edeyen kanunu tutarıksız negatif kararlarından en köp Türkmenistanlı migrantların ve ondan sonra ikinci derecede Özbekistanlı migrantların migrantların ulu ziyan çekkenliğini ayan edip, bu yağdaya nailelik bildirmek ve bu urdaki arız şikayetlara yukarı vezipeli yolbaşlıların hem ünsünü çekmek maksadı bilen, Aglawasy Türkmenistanly olan migrant müşteriler bilen birlikte proteste katnaşıp duranlygyny gurrun verdi. Hopsuzluk sebäpli adının efirde agdalmazlygyny sorap, Azatlyk Radiosuna maglumat beren proteste gatnaşan Türkmenistanly migrantlardan bir zenanam, özünün ýaşaýyş ruhsatynyň möhletini uzaltmak barada beren arzasyny İstanbulyň migrasiýa edarasynyň kabul etmäni sebäpli özünün we 4-nji klassa okuyan oğlunyň kyn ýagdaýa düşendigini aýtdy. İstanbulyň migrasiýa edarasynyň öňündäki proteste gatnaşan anonim ýagdaýda Azatlyk Radiosuna interwiu beren iki çağaly Türkmenistanly Jüt bolsa, äkli dokumentlerinin düzüldüğüne karamazdan, İstanbul'un migrasiya kulluğunun zähmet ruhsatını reddedip, maşgala ağdarlarının yaşayış ruhsatlarına yatıranlığını gurrun verdi. İstanbul'un migrasiya edarasından can ettiler. Son ol yere bardık gelin, men zähmet ruhsatımın koy olsun edilenliğini ve äkli maşgala ağdarlarımın men üstümden alan yaşayış ruhsatının şol sebepten yatırlanlığını aittiler. Migrasiya kulluğunun resmileri bizim bir ayın içinde öz yurdumuza dolanmalılığımıza ünç çektiler. Onson Men işleyen yerimin aklawçysy İstanbul'un migrasiya edarasynyň kararynyň goýulsun edilmegi üçin biziň adymyzdan kazete arda berdi we häzir suw işi dowam edýär. Biziň ýaly kösenýän gaty köp türkmenistanly migrant maşgala bar İstanbul'da. Gaýrat edip bize kömek etsin ýokardaky ýolbaşçylar. Türkmenistana dolanmak istemeýär. Sebäbi o taýda güzaran aýlary ýaly ýagda ýok. Anha şuň bu ýere protesto gollaw bermäge gellik maşgala bolup diýip iki çağaly türkmenistanly migrant Jüwit Azatlyk Radiosuna maglumat berýär. Ýatlap geçsek Azatlyk Radiosu bilen habarlaşan Türkiýedäki türkmen migrantlary diňe bir ýaşaýyş ýa-da zähmet turusadan almak, şol ruhatyň önünde de onuň möhletini uzaltmak isleýänlere däl, beýlek tarapdan Birleşen Milletler Guramasynyň gorag astynda bolan türkmenistanly raýatlara da İstanbulyň migrasiýa edarasynyň red jogabyny berýänini aýdýarlar. Burda Azatlyk Radiosuna maglumat beren we özünü Kerim diýip tanadan bir türkmenistanly migrantyň aýtmagyna görä, şeýle ýagdaý diňe İstanbulda däl, eýsem Türkiýanyň beýleki ýerlerinde de bar. Meselem, Gaziantep vilayatynyň migrasiýa gullugy ony ýanwar aýynda Birleşen Milletler Guramasynyň gorawundan çykaryp, ýaşaýyş ruhsatyny ýatyryp, deportasiýa etmek üçin göz astyna alypdyr. Kerim Birleşen Milletler Guramasynyň hyzmatdaşlyk edýän aklawçylarynyň deportasiýa kararyny kazet arkaly goý bolsun etdirenligine we 18-nji maýda Birleşen Milletler Guramasynyň Ankara-daky boskunlar komitetine çağırylandygyna garamazdan Gaziantep migrasiýa edarasy onu hinidem göyvermen göz aslında saklayanlığını Azatlık Radyosu'na aydan mağlumatında öne sürüyer. Sözü cemletek, yukarıda ağdalayan yandaylar var arasında Azatlık Radyosu'nun ehli sıynançığına karamazdan Türkiye'nin migrasiya kulluğunun resmilerinden nehi lideri bir komentari almak hazırlıkça başartmayar.